Vítám vás na naší přednášce Duchovní univerzity Bytí 0. stupně. A tohle je jiné, tak jdeme pokračovat. Tak něco jednoduššího na začátek, na zavřání. Reflux, Barrettův jíceň, rakovina jícnu. Jak je v těchto případech biotonika úspěšná? V případu nedá se nikdy říct, jestli to zabere nebo ne. Je to stejné jako v medicíně, když nastupujete na chemoterapii nebo na radioterapii, tak je tu procento úspěšnosti dobré, procento úspěšnosti slabší a také procento neúspěšnosti. Tak je to i zde a dopředu já se vždycky bráním dávat nějaké prognózy, protože by to bylo nesolidní, na jedné straně by to mohlo dávat falešnou naději, pokud by se nenaplnila úspěšnost té léčby. A na druhou stranu vlastně mi to nějak jaksi lidsky nepřichází. Já dělám, co mohu, snažím se a u řady lidí ty výsledky jsou, zaplať pán Bůh. A to je, myslím, to, co je cílem. Takže musí se to zkoušet a pokud se týká mých možností, tak teďka opravdu již do konce roku nejsou příliš převeliké a tak prostě ta praxe nebo trvá již řadu let a prostě má to své závazky pro mě, které nemohu překročit a musím se o ty lidi starat, kteří teda jsou v tom ošetření a tak, když je volno, tak to udělám samozřejmě. Čili také záleží na tom, jak je případ léčen a zaléčen, protože platí zásada, že pokud pacient není dovyšetřen a není stanovena léčba medicínská, takže jak si nebo i léčen v té medicíně, tak ten pacient k nám nemůže přijít, protože nemůžeme bránit a nahrazovat tu léčbu za současného stavu. Jednou to tak bude, jsem přesvědčen. Lékař po zjištění nádorového procesu odešle k někomu, jako jsem já, během 14 dnů, 3 neděl se tedy bude zasahovat, uvidí se výsledek a podle toho se zvolí další postup. Ostatně i dneska pacient po zjištění nádoru často čeká týdny, dny, týdny a někdy dokonce měsíce na řádnou léčbu. A to je přesně ta doba, která je k dispozici. Jen se musí prostě zkontrolovat ten stav, aby to nepřišlo na zmar, protože v podstatě náš postup vylučuje současné užívání chemoterapie nebo radioterapie nebo podobných postupů, protože tyto léčby vlastně nejsou kompatibilní. A proto často žádám od pacientů, aby provedli tedy tu třeba chemoterapii nebo další způsoby léčby a po nějaké době, bývá to tak 6 týdnů od posledního zásahu, tak to bude 6 týdnů, může ten pacient přijít k té biotronice. No, je to samozřejmě nenormální, je to špatně, ale jinak to nejde. Pohybujeme se v určitém právním prostředí a to prostředí nastavuje možnosti našeho chování, nastavuje všude, nastavuje tyto možnosti medicíně i všem ostatním oborům a tedy nastavuje ty možnosti i nám. Je naprosto jaksi hloupé a nespravedlivé jaksi prezentovat jen ty případy, kdy někdo, kdo není lékař, například tedy odvádí toho pacienta té medicínské péči, protože to se zde nikdy neděje, v žádném případě. A konec konců musím říct, že často i proti svojí vůli jsem odeslal řadu pacientů k tedy medicínskému zásahu, protože nebyla jiná možnost. Nebylo možné dovolit, aby pacient se jaksi upnul na tu léčbu, a to dokonce, i když to pro něj nebylo výhodné, víte? Protože na tomto stavu nese vinu celá společnost. Nemůžete přece chtít, aby ten, kdo vám chce pomoci a často i pomůže, a to zcela účinně, ještě za to byl v kriminále. protože nemáte chuť ani sílu, ten jeho obor se pokusit, je-li na něm co, rehabilitovat a zařadit do zdravotní péče. Bylo by to až příliš. Dost na tom léčení. Není to zadarmo. Stojí to mnoho sil a mnoho úsilí, jak hmotného, tak silového, ale vlastně i emocionálního. Potkávat se samozřejmě s tou bolestí dnes a denně není nic příjemného. Není to příjemné pro lékaře, není to příjemné ani pro nás. Podívejte, kolik onkologů například během své praxe vyhoří. Protože se vlastně setkávají neustále ve vysokém procentu s neúspěchem, s umírajícími pacienty a také s těmi, kteří jim udělají radost, tedy ti, kteří jsou pozastaveni ve svém nádoru nebo je jim pomoženo. Takže ono by toho bylo na jednoho člověka trochu příliš. A je to vlastně schizofrenní stav. Ta společnost něco chce, potřebuje to a zase to nechce. Takže nastavuje ruku a zároveň vás do té ruky kouše. No tak co s ním? Vidíte. Jakou pak cestu zvolit? Když stojíte proti člověku, kterého nezajímá ani v nejmenším, jakýkoliv posun, protože nevěří, že je to možné, a má nastavené svoje zrůdné uvažování, defektní, které není založeno na důkazech, ale je založeno pouze na jeho osobním nějakém názoru, který přijal někde z nějakého s prominutím reflexu, no tak to je potom těžké, víte? Takže i to je ta druhá stránka věci. Čili dělat musíme, co se dá, v daných možnostech. Konec konců ani já nemusím léčit přece, v žádném případě. To není prostě determinováno tak, že za každou cenu prostě musím léčit. No, jsou hranice, za kterou to jde, za kterou to nejde. Záleží na tom, jak si ty věci vlastně vyvíjejí. A konec konců takový důchod léčitelský, to by byla nádhera. To bych si odjel někam vysoko a daleko a tam bych si dlel. No, byl bych šťasten ve svém osudu. I teď jsem šťasten, ale bylo by to rozhodně jednodušší. Takže nějak tak. Čili snažím se dělat, co mohu a co ještě dokážu. Ty síly nejsou neomezené. V žádném případě. A musíte volit mezi vlastní smrtí, s přepracováním a tím, co můžete udělat. Aby to bylo v nějaké také srovnováze, protože jinak to bude tak, že tedy možná jednoho zachráníte a pak dalších 150 ne. Protože už nebude kdo. Takže takhle to vypadá. To říkám jenom na svoji omluvu, že nejsem schopen reagovat tak zcela. A když jsem o tohle konzultoval se Zulkou, tak mi říkal, že to není naše věc. On tu byl, prokazoval ty výsledky, objektivně je prokazoval. V protokolech medicínských. Ale bohužel nebyla vůle, aby ty obory dostaly minimální prostor pro to, aby se mohly rozvíjet. No, tedy oficiální prostor. Někdy to bylo spíše mlčení nebo ignorování. I to je dobře, protože to může být vždycky ještě mnohem horší. A tak i dnes. S mým způsobem tedy jsou ty obory trpěny. Dalo by se proti nim vystoupit mnohem ostřeji na státní úrovni nebo jinak. Ale přece jenom pro dlouhodobý cíl je to ne úplně dostatečné. Aby nějaký obor mohl fungovat řádně, no tak musí fungovat řádně, že nemůže to být nějaká jaksi okrajová záležitost, kde na vás koukají jak na podvodníka a nezveřejní vaše úspěchy, naopak zveřejní, kde koho kdo udělá průšvih. No a ta společnost taky vás podle toho hodnotí a nemáte vlastně své menší záruky, jste tak trochu partizán, že zase na druhou stranu je to tak trochu trpěno, což je ještě pořád dobrá varianta. Tak jak si to lidé budou mít, tak si to udělají, protože jestli je pravda, co to zde říkám po léta, a co zde říkal Zezulka, tak ve své podstatě nádorový proces, nikoliv nádor sám, ale to, co vede k vzniku nádoru, tedy nemoc, nikoliv nádor jako projev té nemoci, není v žádném případě ovlivnitelný stávajícími prostředky. Čili zatím zachraňujeme před touto nemocí tak, že postihujeme vzniklé nádory. Ale v žádném případě neléčíme příčinu patologii v těle, která dovolí vzniknout nádor. A to je velmi špatná zpráva a je to velmi dobrý důvod se zajímat i o tak šílené věci, jako je biotronika. Ona totiž tvrdí, že je to právě v jejím oboru, kde leží ta příčina. Proč se buňka zvrhne maligně? No, takže to jsou řeči, já vím, ale hold, je to tak, jak to je. Nikdy nevíte, jestli to, co je vám předkládáno, je pravda, nebo lež, nebo omyl, dokud to nevyzkoušíte. Vyzkoušeno to bylo už mnohokrát. A stejně to k ničemu nevedlo. Rozumíte? Bylo to vyzkoušeno za dohledu lékařů, je to v protokolu. Ale bohužel, prostě tady opravdu nejde o pravdu. Tady jde o osobní názory části populace. Tak já z toho přece nic nemám, jestli léčím nebo neléčím. A tak vlastně je to vždycky dobrá vůle těch, kteří se tady pokoušejí uplatňovat ty dary, které mají, sloužit lidem, pomáhat jim a prostě je to tak, jak to je. Tak to jenom, abyste věděli, že v té času potřeby, dokud není konáno předtím něco, je vždy pozdě. Protože dokud nepotřebujeme, tak se nestaráme. A když už to je, tak je pozdě. Výsledkem dlouholetých jaksi absencí prevence je dnes každý druhý v tomto národě s nádorem. Každý druhý. Doufám, že nelhu. Tak si to spočítejme, až 80 tisíc, 90 tisíc ročně nových. No, tak si ty generace přepočítejte, uvidíme. Takže my to dost potřebujeme. Jakoukoliv naději či pomoc, byť by se ukázala jako mylná, jako nesprávná, nebo jakkoliv jinak. Ale tváří tvář vývoji v této oblasti nemáme právo absolutně nic pominout, co jen trochu je podloženo reálným pozorováním. Na to nemáme právo, protože jsme v žádném případě nezvládli vývoj onkologických pacientů, naopak vývoj jde dál svým tempem. Je to z mnoha případů i svým způsobem až směšné, jak někdy vnímá třeba medicína obory kam jako konkurenci. V žádném případě to tak není, protože tyto obory naopak jí nesmírně pomůžou. Ano, pomůžou medicíně, protože jí dovolí se soustředit na stále dražší léčby, sofistikovanější, na stále hlubší vědecký výzkum a svým způsobem tedy otevřou pole, které se už pomalu zavírá. Jedná se tedy o národní zdravotní politiku, která tady vlastně vyústí v zdravotní stav tedy toho národa, občanů města a tak dále. Je to složité, no. Takže jenom tolik, to nesouvisí s tím dotazem, ale cítil jsem potřebu to vyslovit. Moderní počítač animoval to, co JZ přináší bez počítače před 60 lety, to ještě víc. Dneska máme rok už skoro 20, vidíte, a on mluví tak v roce 45 a dál, no tak řekněme 7 a 8 a 40 už od té doby, tak 50, kdyby tak máte 50 plus 19, to je 69, to už je skoro 70 let. Ano, Zezulka popsal vše to, co se stane, aniž měl jakýkoliv vědecký přístroj, přístup do jakékoliv databáze, či jinak. To všechno vyslovil sedíc u svého stolu. Představte si, taková podivnost. Žádné týmy, žádné rešerše, žádné výzkumy. A přesto to, co vyslovil, byla vždy pravda. Na této mapce, která animuje roztátí všech ledovců, se skutečně dotéká moře naší hranice. Přesně tak, jak Zezulka předpověděl. Říkal tedy, že náš stát bude v jedné části své hranice omýván mořem. Představte si. No. Jak to bylo nepochopitelné, jak to bylo nepředstavitelné, vidíte? Jak to bylo nesmyslné? No, to je úděl géniů. Oni vidí vždycky o kilometry dál než běžný člověk. A mají vždy pravdu. Člověk se napřed tu pravdu snaží zatemňovat. Nějak si ji přizpůsobit. Jakože to nebude tak zlé a že něco takového. No a pak přijde ta realita, která je nějaká, může být horší nebo lepší skutečně, tak budeme doufat v ty lepší scénáře, že člověk bude aktivní a že tu věc vezme do svých rukou. No tak uvidíme. Mapka je to hezká, no. Už v téhle chvíli jisto jistě všechny města na úrovni moře jsou ztracena. Žádné z nich nemůže přežít. Je nemyslitelné jim vytvořit systém bariér se stoupající hladinou. Je to jasné, je to fyzika. Prostě to není žádná jaksi para normální věc. To je docela obyčejná a prostá primitivní fyzika. No. Bohužel. Děkuju za zprávu. Nečíst na hlas, nečtu. Na tohle to nemůžu odpovídat. To je konkrétní dotaz na nějaký děj, který se tady týká toho Koch Inoru. A to bych nechtěl. To určitě ne. Svůj život musíte řešit sami. Já tu nejsem proto, abych řídil vaše životy, to se musíte rozhodnout vždycky po svém. No, podívejte, při záplavách a sesuvech půdy na jihu a západě Indie od čtvrtka zahynulo víc než 147 lidí. Statisíce jich museli opustit domovy. Bleskové záplavy a sesuvy jsou důsledkem monzunových dešťů na jihu země, by měly srážky příští dnech ještě nabrat na intenzitě. Ano, to je víceméně každoroční problém Indie. Tam se vám může stát, že prostě někde zamrznete a nemáte, jak se odsud dostat v těchto dobách. Proto se tam také nedoporučuje jezdit v té době monzunu. Tam opravdu někdy hodně prší, ale v posledních letech je to stále horší. A tak třeba letos, někdy, já už nevím, kolem května nebo podobně, byly v Kerale tak obrovské deště, jaké tam doposud nepamatují. Bylo to opravdu veliké. No a také při každé té záplavě řada lidí zahyne, protože ta jaksi infrastruktura není tak dokonalá, řekněme, v evropském měřítku. No, bude to pravděpodobně stále horší a tak se zde ty extrémy objevují. Jsou to na jedné straně sucha, na druhé straně tedy velké záplavy a ta Indie jistě bude muset hledat cestu, jak to udělat, protože v téhle minulé sezóně například už dobrali veškeré zásoby, veškeré lomy a tak dále, které byly zatopené, veškeré studně v okolí Dílí, ne v okolí Madrásu Chennai a vlastně bylo po vodě. Chennai byla jistou dobu prostě bez vody a to je dost zoufalá situace. Tohle se jistě bude opakovat i nadále. Našich cest se to netýká, protože jezdíme v době, kdy tyto extrémy jsou minimální, spíše nehrozí. A tak ty cesty jsou bezpečné, ale i my vydáváme jaksi pozůstatky třeba těch záplav ještě, když už tam jezdíme my, kdy jsou tam celé oblasti ještě zatopené pod vodou a pomaličku se ta voda prostě ztrácí v saku. Je to velký paradox, protože znovu je tam nedostatek vody, ale někde její přebytek, jak to tak bývá. No tak i my u nás máme dešťovku, vidíte, a je to zcela správně a musím pochválit všechny vládní, kdo to rozhodli, protože je to jen a jen rozumné a ta snaha zadržet vodu v krajině je významná. Těžko říct, jaký bude další obraz našeho klimatu. Budeme subtropy, ale teďka jaké? Budou tady opět monzuny jako v subtropech, to je jeden scénář. Bude to spíše polopoušť, která nebude zásobena příliš vodou, pak to vodní hospodářství je naprosto zásadní. Zatím ten vývoj vidíme. Ten vývoj samozřejmě není na věky. V podstatě, než se ustálí nový klimatický model, tak to bude trvat řadu desetiletí. A v této době zcela správně řešíme nedostatek vody. A ostatně i v budoucnosti, pokud by přicházely monzuny, tak bude důležité tu vodu v krajině zadržet. Teď zrovna jsem zaslechl v televizi, jak se připravují znovu tedy remízky, jak se připravují znovu bažiny a tak dále. Tedy všechno, co jsme znali z minulosti, co nám ti staří sedláci zanechali, vidíte? A my jsme to pak ve svém šílenství, vědeckém šílenství rozohrali. Všechno bylo potřeba na ten výkon, čili bažiny odbažnit, potoky narovnat a tak dále, remízky vykácet a rozorat. No prostě hloupost řechtala. A staří sedláci nám to říkali a byla tady taková myšlenka, že jsou to primitivové, nerozumní, nevědečtí, staromilové a tak podobně. No tak se z nás ty staromilové stanou opět, vidíte, ono to jinak nejde. Čili oni žili s tou krajinou a byli její součástí. Byli něco jako její děti. Pak přišli ti lidé vědečtí, kteří vnímali krajinu jako to. To něco. To, co slouží k produkci. No, výsledky trvaly poměrně dlouho, vidíte. Tak první byly už těch, já nevím, 80. letech vidět. A teprve nyní začíná ten proces dozrávat do svého vrcholu. Půda je mrtva, půdní organismy jsme vyhubili určitou měrou, ne úplně. Je málo žížal, je málo mikrobů, no, za to je hodně kadmia a dalších látek. No, tak jsme zvítězili. Ale myslím si, že ne nad přírodou, ale sami nad sebou. Tak už to bývá. I ty Indové to vyřeší, bude to pro ně těžké, velmi těžké, bude to stát mnoho obětí, protože ten indický poloostrov je vlastně omýván dvěma moři, které zásadně vlastně působí na to klima. Ten tedy Indický oceán, vidíte, Bengálský záliv, a tak si z druhé strany to, co jde teda k tomu, k té Dubaji. No a to určuje, jak v té části Indie tedy prší a tak dále. Kde je poušť? Jelikož převládají západní větry, tak Kerala, která je na tom západě, je zelená, šťavnatá. A hned za pohořím je polopoušť. To je zase ta Bilnádu. Je to tak logické. Je tam srážkový stín. No. Je mi těch lidí líto, ale v této chvíli jim není jak pomoci. A jdeme dál. Jak mám svým zemřelým, to je ještě dušičkové, zemřelým vzkázat, že jsem v univerzitě bytí, aby mě nehledali někde jinde. Domnívám se, že vaši zemřelí mají o vás mnohem větší přehled, než vy o nich. A proto píšete tyto dotazy. Protože se domníváte, že jsou na tom stejně jako vy. Nejsou. Jsou na tom mnohem lépe a tak by se spíš zemřelí měli zeptat, jak byste se měla dovědět, kde jsou oni. No. Když člověk zažije bezpráví na člověku, kterého miloval a uvědomí si příběh Ježíše, získává dojem, že se vše opakuje. Ale nakonec dochází k vyrovnání a vše, co není od srdce, je zničeno. No, bezpráví. To je taky složitý pojem, víte? Je osud bezprávný? Co se vám děje? Co se vám nelíbí? Je to životní zkouška, osudová zkouška. A je to bezpráví? To je otázka. Nevždy. Kdyby zmizela clona v jemu pouze tohoto života, viděli byste souvislosti. A pak byste zapomněli na toto slovo ve vztahu k osudu. Viděli byste, jak do sebe zapadají ty komplexy minulých, současných i budoucích činů, jak vaše osudy jsou zcela zákonité, není tam žádná nahodilost. Dokonce i ta vaše svobodná vůle, která se uplatňuje v rozhodování, není nahodilá. Představte si. Bůh v kostky nehraje, jak zcela správně předeslal můj velmi slavný předchůdce. Je to opravdu tak? Je to pravda, slyšíte? No. To jen my, kteří jsme ještě nedorostli ve svých studiích, ve svých vědních oborech, stojíme před temnou dírou, do které nevidíme, a myslíme si, že co je v ní, je nahodilost. Je to rezignace na představu, že přírodní zákon je za vším a všude. A on skutečně je. Je úplně jedno, jestli mu říkáte boží zákon, nebo fyzikální zákon, nebo nějak jinak. To je pouze interpretace, ale podstata je stále stejná. Takže ano, bezprávím. U toho Ježíše například to bylo čisté bezpráví. Jelikož v tom osudu ta smrt nebyla nutně. Byla tam z vůle jiných. Nikoliv proto, že by Ježíš potřeboval sám takový osud prožívat. To je hluboký omyl. A tak z vůle tehdejších lidí, jeho současníků, vytvořila nakonec tu dějovou kostru, která ho přivedla na ten kříž. No, konec konců i to byl osud, který nejvíc dopadl ne na něj, ku podivu, ale na lidi. Protože lidé si v té chvíli zavřeli možnost, jedinou možnost, nahlédnout tam, kam nikdo z lidí nevidí. Jen jeden. A tím si stížili svoji cestu, jako jedinců i jako celku. A to velmi. Neměl čas, byl zabit dřív, než mohl dokončit misi. Nehodil se. Byl příliš pravdivý, protože pravda, ta nejvíc vadí. Kdyby to byl dogmatik běžného typu, nebo pomatenec, nebo nějak jinak, tak by vůbec nevadil, protože jeho myšlenky by neměly sílu. On ale každou svojí myšlenkou, kterou vyslovil, často usvědčoval ostatní z jejich plochosti a mělkosti a neschopnosti vlastně. Duchovní neschopnosti. A to se neodpouští. Protože není nic nepříjemnějšího, když vás někdo usvědčí z toho, že se mýlíte, nebo že jste mělcí. I když v té chvíli napřed jste vnímáni jako velcí a jako silní, velcí duchovní. No. Takže farizeové udělali svoji práci a bylo. Pak se z toho ještě málem udělala zásluha. Z vraždy duchovního filozofa. To je jako Sokrat, vidíte, nebo další. Nerušte mé kruhy. Je to vlastně stejný princip. Kdy někdo nebo něco, který jde mimochodně svojí inteligencí a svým myšlením, bezmyšlenkovitě ničí to, čemu nerozumí. A vlastně ani nechce rozumět. Co by se staral o nějaké nové myšlenky, když on má své už zažité staletími? Vždyť i jeho předci vzývali totéž, tak aby to nebyla pravda. No. Takže ano, je to tak i tak vždycky, žádná odpověď nemůže být jednoznačná, protože svět je duální, tedy dvojný. A tak ke každému napravo je příslušné i nalevo. Ke každému nahoře je příslušné i dole. Tak jdeme dál. Kolik máme? Já jsem si přikryl. Ježiš, to ještě můžem. Je-li určitý vtělený život procházen různými dušemi, bytostmi, které dosáhly té konkrétní kvality potřebné ke zrodu do daného osudu, pak až do okamžiku zrodu do tohoto osudu žili a konali a rozhodovali se ve všech předcházejících zrodech zcela totožně, v žádném případě. A začnou se lišit až od tohoto zrodu nikoliv. Toto by byl omyl. Jakože v jiné osudové rovině bude jiný Pfeiffer, světově známým kameramanem? Ano, bude. Ale až do této chvíle procházel životy shodně jako vy? Nikoliv. V žádném případě. Já jsem vám říkal ten příklad, když jsem byl na prvním čtení, kde byl nalezen po dlouhé době svazek, který odpovídal, a v něm jsme se probírali desítkou listů, dvacítkou listů, a v každém byl útržek nějakého osudu mě již velmi blízkého. A jeden z nich byl, že tedy jsem ten filmář, kameraman a tak dále. A já jsem musel povědět, že nikoliv světově jaksi proslulý, ale že filmuji a vytvářím jaksi projekty pro ty koncerty, které máme, ty doprovodné videa a tak dále. Ale že tedy takto to není. A byl tam třeba i osud, který se nápadně shodoval s osudem mého bratrance. To bylo zajímavé. Jak kdyby byl přes kopírák. Ale nebyl to můj osud. Byl to jeho osud. Také se jmenuje Pfeiffer. No. A tedy jak je to s tím nástupem? Život není fanatismus. Život je veliká pestrost. A tak mnoho cest vede k podobnému výsledku. Aby někdo nastoupil do konkrétního osudu, může jít zcela rozdílnými cestami, které nakonec vyústí v podobnou strukturu osobnostní, osudovou. A to je ten klíč, který vede ke zrodu dodaného románu života. Je to jako román. Prostě ta kniha leží v knihovně, je bezčasová, bezrozměrná, není vnímána bytostným věmem a přesto celý příběh v ní je. Dokonce celá skupina příběhů. Vy pak svým výběrem, který neděláte samozřejmě vy, jinak než svým životem, ale to, kam jdete, vy neurčujete, i když někdy se vám zdá, že ano, a ti nejvyšší, možná ano. Aby to zase bylo úplné, ta odpověď. Takže nastoupíte do toho osudu a v tom okamžiku jste spojeni zase nikoliv absolutně na 100%, ale jste v jednom osudu. To je velká blízkost. V tom osudu máte svobodu rozhodování, čili můžete mnoho věcí řešit různě. Ten osud může mít lehce odlišné průběhy, ale je to stále jeden osud. Pak z něj odejdete na druhé straně, tedy umřete tam v bezstělní a rodíte se do jiné knihy, která se stává opět vaší realitou. Ten váš starý osud nezmizí. Je stále. Není jakkoliv poškozen, ale i on má osud. Čili součástí toho osudu jsou i všichni ti, kteří jej budou žít. Představte si. Či nejenom, že jak si vy vybíráte tu cestu k možnosti nástupu do toho oddílu knihovny a do tohoto svazku, ale vlastností tohoto svazku, tedy toho vlastního osudu, je i osud, který obsahuje vše, co bylo, jest a bude. Tohle je těžko k pochopení a já to plně si uvědomuji, protože toto nespracujete svým mozkem. Nejde to. Abyste se nořili do těchto oddílů vědy, už nemůžete pracovat jako klasický vědec, tedy rozumem. Musíte pracovat intuitivním myšlením, které je možné jedině v meditacích, jinak ne. Čili tato oblast ani v budoucnosti u našeho druhu nebude poznatelná jinak než tak. Později u vyšších lidských druhů než je náš už to bude možné uchopit mnohem více i skrze tu bytost vtělenou, protože se vyvíjí mimo jiné i vaše mozky. V této chvíli je to mozek tedy pokračujícího primáta. Přijde doba, kdy, no ale škoda mluvit, počkejme si, až to bude. Tato krize vývojová bude překonána. Je to jedna z největších krizí, protože potenciál krizového tvora je obrovský. Když tu byla první krize, tedy přechod rostlinného života do živočišného života, byla to také velká krize. Ale ještě stále nebyla potencována tou silou, kterou vládne tento stupeň intelektu, jaký má člověk. tedy i možnost odchýlení se, chyb a destrukcí, je u toho člověka v tomto okamžiku přechodu, které jsme právě v polovině vývoje života, je vlastně nejsilnější. On už je schopen vytvořit nástroje pro zničení celé planety, nejbližšího vesmíru a tak dále. On je schopen vytvářet patologické, sociální nebo jiné názory, které jej odvádějí od bratrství a boží podstaty. Ve jménu svých vlastních nějakých potřeb. No. Protože my jsme v právu, že? Ano. No. To je oblíbený systém. Vždycky se vytvoří nějaký rádiový vysílač, který se pak dobývá a pak je to záminka k válce. Vždy se vytvoří něco jiného. Když se někam hodí granát a už je důvod k tomu se zabíjet, nebo zastřelit nějakého Ferdinanda 7 kulemi, nebo 5. Kolik jich bylo? No, v bubínkovém revolveru jich je 5, tak asi 5. No, kulí v Sarajevu. No a pak 200 milionů lidí nebo 100 milionů se prodírá v bahně a blátě, střílí po sobě. No, úžasné. Vážně si myslíte, že tohle je projev inteligentního člověka? Hlavně hezky pochodovat, to je důležité. Takže nějak tak. Čili nebojte, dostanete to, co je třeba. Ne, co vám jaksi patří nějakým jaksi způsobem pomsty, ale co je potřeba. Chtěl bych se zeptat, proč muž, který miluje svou ženu, se po její smrti znovu ožení. Toho žena není, myslím, schopna. Hoho, jak teda? Pobavili jste mě velmi a začíná se mi zdát, že bude třeba u nás zavést indické právo starobylé. Podívejte, když umře žena, tak upalme muže, aby se to náhodou nestalo. Aby ji mohl doprovázet. Nebo ve starém Egyptě, vidíte, tak tam zavraždíme služebnictvo, dáme tam nějakého taky živočicha k němu, nebo v jiných hrobech, vidíte, ať jsou to keltské nebo jiné. No, to je úžasná myšlenka. I to je znak naší malosti a naší primitivnosti, víte? A pokud ta žena je normální, tak z toho, že si najde toho nového muže nebo ženu, má radost. Představte si. Víte, co je to láska? Láska není vlastnění. Láska je přání toho nejlepšího pro toho druhého. Dokonce i při, a to jsou největší lásky, omezení svého vlastního. No, která pak muža to dokáže? No, skoro žádná. Takže nějak tak. Znovu vás budu otravovat příběhem. Už jsem ho říkal, já vám ho znovu připomenu. Speciálně pro vás ten příběh je, protože je důležitý. Jednou, dvakrát za století se stane, že mrtví se vrací zpět. Někdy i po dlouhé době po úmrtí. Můj pacient, kterého poznávám jako anonymního, neznámé místo, neznámý byt, neznámý člověk, jsem žádán, běž se tam podívat. Přijdu, umyji si ruce, pacientku odléčím, umyji si ruce, rozloučím se, odcházím, beze slova. Absolutně nic netuším. Tato žena je v komatu. V těžkém komatu je doma, ale jen díky tomu, že manžel, jaksi podnikatel, milující, potkali se v vyšším věku, taková ta romantická láska, nesmírně ji miluje, tak zařídí vše potřebné u sebe doma. Jak zdravotní službu, všechny potřebné náležitosti. Žena je po operacích mozku pro těžký nádor, prakticky již neschopná vnímat. Pak se dozvídám, já to zkrátím, ostatní vám neřeknu, co se stalo, a jenom toto. Když umírá, tak mi najednou řeknou, že mi se rozpadlo auto úplně, to bylo tak staré, že opravdu se rozpadlo. V těch nýtech se to v těch svarech se to rozvíklalo. Já jsem vzal za volant a ono to udělalo takhle. Celý předek auta. No, bylo to hodně nebezpečné. A řekli, že tady mají pro mě klíčky od auta a že ta žena si přeje, abych to auto měl. A ona se dostávala naspět tak na 5 minut, nebo na kolik. Procitla a se svým mužem mluvila. Vrátila se ze záhrobí doslova. Popisovala mu, jak to tam vypadá, s kým se setkává. Oni se moc neznali jako v rodině. On popisovala všechny jeho mrtvé, kteří odešli, a naprosto přesně ty rozhovory s nimi zapadaly do toho, jak on je znal. I když je absolutně neznal. Mluvila o mně, že mám velký úkol a že mám rozbité, a mám starosti rozbité auto a že nemám na žádné nové auto a jestli přeji, aby její auto, on mě dal na to ježdění po těch přednáškách. No tak se stalo. Takže to je jedna část. Pak jsem byl na pohřbu, kde nebylo žádné řečnění, jen se zahráli bratři Nedvědi, ona je milovala, všichni koukali, žádný řečník, nic. Sedli jsme si, přehráli několik skladeb a šli jsme domů. A zároveň tomu muži v tom stavu řekla, prosím tě, netruchli po mně, až tedy odejdu, najdi si dalšího životního druha, je to moje přání. Možná, že kdyby mnozí vaši zemřelí měli možnost s vámi mluvit, že by vám řekli, že vaše až bezmezné truchlení jde proti Bohu a přírodě, že poškozuje jednoho z lidí, tedy vás, a že ten, o koho se jedná, si to vůbec nepřeje. Že je to dokonce pro něj zátěž, protože je s vámi stále spojen a to utrpení, které šíříte, je věcí negativní. Máte myslet na každého s láskou, s prosbou o podporu a pomoc na druhé straně. To je velká deviza. Máte na něj vzpomínat, nezapomínat. Ale nemáte ničit sebe, protože někdo odešel. To je přirozené, samozřejmě. A někdy se z toho stává až mánie. Kdy ti lidé vlastně třeba po odchodu svého druha už ten život vůbec nežijí. Protože život skončil. A to je špatně. Mají minimálně být tvořiví, mají minimálně se zajímat, mají chodit do univerzity třetího věku nebo do čehokoliv, rozumíte? A mají prostě žít, mají sbírat zkušenosti, mají... No, protože podívejte, no z pohledu Indie bych jaksi si já vzal raději starší ženu, abych umřel dřív. Protože bych nerad byl příčinou toho, že jí hodí na otep chrastí a spálí. Ještě k tomu zaživa. No. Tak jak vidíte, milé dámy, ještě pořád to není tak zle, jak by mohlo být. Zaplať pánbu za to. No. Takže nějak tak. Takže budiš vám tenhle příběhem odpovědí. Tady jste vzácně měli možnost mluvit se záhrobím. Je třeba pojistit vám případ římského vojáka a tak dále. Byli to lidé, kteří se vrátili až po týdnu. A tenhle příběh vám říká, jak to je doopravdy. Ostatně mnozí z vás to učiní ještě za života svého partnera, je tomu tak? No. Ještě máme. Dneska to nějak odsejpá. Nebo mi nejdou hodinky dobře. Bude zákon o povinném čipování psů. Hluboce mě to pobouřilo. Vkládat do těla živé bytosti elektronickou součástku považuji za zločin. Uvám se, že je to přestupen čipování lidí a začne to u dětí. Napřed se vyvolá ve společnosti strach o ně. Jak to vidíte? No už, aby to bylo. Víte, jaká to bude výhoda? No, taková čipovaná manželka, to je k nezaplacení. Budete vědět její tep, tak nebudete vědět, co bude dělat, co dělá, že? To má jiné souvislosti. Samozřejmě, že to bude důležité, abyste neměli diabet, srdeční zástavu někde, abyste nezavolali tu záchranku až o půl hodiny později, než je třeba. Ano, to je důležitý důvod. Ano, je třeba neustálá kontrola, jestli náhodou váš horní nebo spodní tlak nevyšel z normy. A co cholesterol, později to bude dokonalejší čip. A co další hodnoty krevní? Nakonec budete mít podkožní laboratoř a taky svého hlídače. No, víte, jak bude nádherné procházet letišní kontrolou a jenom takhle mávnete rukou. To je přece velká výhoda. Teďka musíte vzít ten elektronický pas, takhle ho tam plácnout a on to dělá bzzz, to je strašná doba, otrava. No, tak to bude skvělé. A co další věci? Koupíte si hašlerky, uděláte pum, a je to. To je přece skvělé. Žádný těžký mince v kapse. Pouze čip. A co za to zaplatíte? Oscilátorem uvnitř těla, který zde bude stále aktivní a který vás bude pomalinku, nesmírně pomalu ničit. To je vše. Žádný živý tvor se doposud na této planetě nenarodil se zdrojem elektromagnetického mikrovlnného záření. Teprve až hloupý člověk toto, ale já bych šel ještě dál. Já osobně těším na dobu se velmi, až mě, tenhle běhák, mění za hydraulický a tenhle kecák za amplion. Rozumíte? Sice se budu možná hýbat trochu trhaně, ale to nebude vadit. No. Ostatně i mé oko, kdyby vidělo na 50 kilometrů, rozumíte? To by byla velká výhoda. Obrovská. A co ucho, které by slyšelo ty hlouposti, co si povídají sousedi za pátým barákem? Ježíš, to se těším. Tam vede ta zrůdná podoba techniky. Lidé dnes vlastně bojují se svojí biologickou podstatou. Nejradši by vlastně předělali lidi na kyborgy. Přijímáte si? No. No tak samozřejmě, protože jaksi... No ale podle Čapka to není na věky, že? Čapek nám vysvětlil, jak to může dopadnout. A ono může. Teďka řeknu něco ezoterního. Takže, přátelé vědci, připravte se na dlouhý úsměv. Budete se dlouho smát. Zažil jsem během svého života i naprosto nepopiratelné zásahy do, řekněme, struktur nul a jedniček, které byly zcela inteligentní, naprosto inteligentní. A nemohly mít původ v žádném lidském zásahu. Je tu ještě jeden faktor. Když se podíváme na to, co je médium, tak je to vlastně svým způsobem jakoby prostředník nebo dárce energie z tohoto světa pro řídící systém ze světa druhého. Ten druhý svět se nemůže zde hmotně projevit. Viděli jste, včera byl krásný pořad o médiích. Byl nádherný. Nevím, na čem, na Dvojce to bylo, nebo na čem? Kinosvět. A mohli jste vidět sebrané příběhy, které nebyly z těch jen, jaksi, že by to byli fanatici, rozumíte? A mohli jste vidět věci, které přesahují vaši představivost. Pak už nezbývá jediné, říct, že ten film je podvodný, nebo se začít zamýšlet nad tím, pro Boha, co to je. No tak skeptici to mají už vymyšleno, že? To je podvod. Dobře. Takže nějak tak. Ten počítač dělal věci, které nešly nasimulovat. Někteří, včetně mě, kteří jsme byli školeni, dokonce jako jedni z prvních, technik SM3, sálový počítač z Ruska, úžasná mašina, dneska by se vešla do kalkulačky. Takže součástí toho školení byla i výuka, jak funguje procesor, jak funguje zpracování data, periferií. A z tohoto stupně poznání je naprosto nemyslitelné, aby došlo k propojení souboru dat tím způsobem, který se stal v tom počítači. Je to naprosto nemyslitelné. Protože obrazový výstup na obrazovce byl naprosto logický, čili nebyl to rozsypaný čaj, ale byly to konkrétní, kompletní obrazy, které ovšem byly změněny. Takže v oblasti techniky počítačové budete muset počítat i s tím, že stejně jako u médií je potřeba prostředník, tak existuje možnost, jak zasáhnout ve velmi jemných rovinách do procesu nul a jedniček a tím způsobit určité důsledky. A to inteligentně zasáhnout. Čili je tu tvořena síla, která je nemalá. Dnes řídí od kosmických družic přes elektrárny cokoliv. A ten systém, což věda ještě neví, ve své podstatě je napadnutelný ještě jinak než hackery. A může to být postupně velké nebezpečí. V prvních dobách robotů, když ještě nebyly tak dokonalé sběrnice, docházelo k zvláštním úrazům. Robot, který byl naprogramován na zcela jasné trajektorie, naraz vybočil. To by nebylo tak zvláštní chyba. Zvláštní na tom bylo, že při tom vybočení zranil člověka. Nebo jinak. Tuším, že na Kavkaze je skupina horolezců. Spí ve stanu, je jich několik. Do toho stanu uhodí kulový blesk. A ten blesk naprosto systematicky postupně navštíví každý spací pytel a ty lidi těžce poškodí. Myslíte si, že to samozřejmé? Opravdu si to myslíte? No tak si spočítejte tu pravděpodobnost. Kov nekov a tak dále. Čili choval se naprosto inteligentně ten blesk. Tedy destruktivně inteligentně. Takových případů je mnohem více. Čili nežijete ve světě, který je zcela poznán a který je zcela jasný a čitelný. Ještě mnoho nevíte z toho, co je svět a přírodní zákon. Lidé, kteří toto tuší, ví. Ale zdaleka neví ani oni všechno. Je to věc dalšího výzkumu. Takže jen dál čipy, čipy, čipy. Bude to skvělé. Těším se. Ano.
Myslíte si, že kvantové počítače k tomuto budou náchylnější?
Je to o pravděpodobnosti. Nedávno proběhla zpráva, že se podařilo vytvořit první kvantový počítač. Přesahuje všechny vaše fyzikální představy. On sám vám něco říká, svoji existenci. Uvořil to Google, toším, vidíte, ale pak to bylo staženo v zápětí. Co umí počítač? Běžný počítač má ty zastavení, bloky dat, zpracování a tak dále. Je tam paměť vnitřní, která se stará o to využití procesoru. Kvantový počítač počítá jinak. On počítá všechny příběhy naraz. Čili ne postupně, ale naraz. V té zprávě bylo řečeno, že dokáže vypočítat během 3 vteřin, tuším, to, co počítá nejvyspělejší počítač současnosti 10 000 let. Uvědomujte si ten výkon? V téhle chvíli ještě není pravděpodobně dost připravená periferie. A pokud vím, tak dosti se v tomto angažovali i naši výzkumníci Češi. Posunuli velmi vlastně možnost vzniku kvantového procesoru. Udělali nějaký objev, který to velmi umožnil. Samozřejmě, že s tímto výpočetním výkonem nekonečně stoupají všechny možnosti. Tedy ty dobré i ty špatné. Od doby existence tohoto počítače nemá smysl žádné heslo. protože dokáže vypočítat všechny atomy vesmíru, vidíte? A tak dále, a tak dále. Čili ano, souvisí to s tím také. Čepek popisoval určité stupně vývoje té inteligence, ale to ještě asi zřejmě složitější. Kdo ví, uvidíme. Už v minulosti se navrhovaly systémy, které měly kopírovat vlastně vývoj. Čili systémy samoučící, které vytvářely svoji architekturu na základě zkušeností, tedy pokusu omylu, který konali, a tím vlastně simulovali vývoj, který se předtím dělal na naší planetě vlastně podobně. Svým způsobem i váš mozek je do určité míry podoben počítači. Jen v té biologické podstatě. Samozřejmě ještě pořád lze tvrdit, že ten krajíc chleba, který má nějakých třeba 200 kalorií, což je poměrně málo, je asi tak 1000x účinnější než váš počítač, který na stejný výkon by potřeboval hezkých pár kilowatt. Příroda je geniální. Když byste spočítali datové toky vašeho čití jenom, podívejte třeba, vidíte to na vývoji televize. Vzpomínáte na první televize? To byli sněhuláci. Pak se to trošku zlepšilo, že? A už to mělo nějakých 720 nebo kolik rozlišení. Pak přišly ty ještě lepší, dneska to byly HD. A pozor, už se schyluje k těm 4K a ještě v poslední době k 8K. A to už se začíná hodně blížit vašemu zrakovému věmu. Kolik pak asi DPI má váš zrak? To bych rád věděl. A ten zrak pracuje 14 hodin, doufejme, že ne, tedy třeba 16 hodin denně. 16 hodin denně, kde protékají tyto miliardy bitů do vašeho mozku a ten mozek je schopen záhadným způsobem, možná kvantovým, tyto informace uchovat. A to nejenom za jeden den, ale u některých z vás za celý život. Mně se to netýká, já zapomněl, co jsem měl včera k snídani, ale jsou tady lidé, kteří si to pamatují, vidíte. Můžete si představit, jaký je to obrovský balík informace. A teď to je jenom zrak. Složitější a jemnější než zrak, ku podivu, je sluch. Je to neuvěřitelné. Když si myslí, že zrak je primární. Vůbec ne. Když jsme třeba nastavovali tento sál, jeho zvukovou aparaturu, tak jsme zjistili, že lze vnímat rozdíl 1,2 milisekundy. Což je lidsky nepochopitelné. Jsou zkušenosti třeba s optickým přenosem. Čili informace jde po vláknu, po optice. Představte si, že je rozdíl, slyšitelný rozdíl, jak je to vlákno dlouhé. Ať už pro nějaké parazitní odrazy, nebo pro co jiného. Sluch je naprosto unikátní, vím, tedy tak za mlada, že tak už ve stáří taky ne, ale jak kdy. Tak to je sluchový věm. Sice nemá tolik bytů toho obrazového věmu, ale zase má jinou náplň. Pak jsou tu procesory ve vašem mozku, které analyzují jak sluch, tak vid. Ty jsou 100x dokonalejší, než ty nedokonalejší obrazové procesy v současnosti. I dnes už televize dokáže dopočítat chybějící část signálu. Ano, dokáže. Ale ještě neinteligentně. To dokáže jenom váš mozek. Také to už ale přináší i chyby. Čili vaše mozky někdy dělají chyby, a na tom jsou založeny ty parazitní věmy, které nejsou pravdivé, ale přesto byste přísahli, že jsou. Dávná zkušenost vyšetřovatelů, zeptej se 10 svědků a každý popíše tu situaci trochu jinak. Takže to všechno s tím souvisí. Pak jsou tu další věmy, ještě složitější. Vedle hmotných dalších věmů, jako je pocit tepla, chladu, tlaku, jsou tu světy emocí. To je stejně rozsáhlé jako hmotné věmy. jsou velmi široké, velmi podprahové a zasahují až tam, že bych o tom musel mluvit hodně a hodně dlouho. I když to nevíte. A to všechno zpracovává váš počítací stroj v hlavě, který má, tak u nás možná je to důstojnější, že, ale u žen je to o něco lehčí, ale má vlastně jen poměrně malý objem a to všechno stačí. Tuhle jsem slyšel, jak tvor, který má objem mozku milimetr, se dokáže učit a dokáže dokonce spolupracovat v komunitě, kdy ti, co jsou chytří, se naučí a ti, co jsou hloupější v té komunitě, se učí od nich později. Přesně stejně jako v tom lidském rodu. Na to potřebujete milimetrový mozek. No, asi ještě něco nevíme, co říkáte. Ještě něco nechápem. No. Já vím, elektrody, průběhy, jo. No. Vlastnosti vědy má patřit zvědavost. A to je nejsilnější motor poznání. Ale zároveň musí být spojen vždy s pocitem velebnosti, chrámu přírody, velikosti. Jak tohle chybí, je to špatně. Jdeme dál. Chtěla bych navštívit ksenonovou terapii. Má vaše sympatie? Je pro mě vhodná? No to já nevím, já ji nedělám, ani neznám. Ksenonová. Co pak to je? To dostanete ksenon? Plyn? Tak radonová terapie by byla mnohem horší. Ksenon jako inertní plyn bude ještě pořád jaksi výhodnější. A co má dělat teď se těch, kteří to dělají? Toto není můj obor. No. Akorát vím, že heliu by docela směšné. Ale... Pardon. Tohle jsem se na to už četl. Pár detailů, který si Magdo všiml v souvislosti s požárem pařížské katedrály. Nebylo to tady už? Ne. V únoru 19 francouzská vláda dospěla k zdrcujícímu závěru. Katedrála je v dezolátním stavu a vyžaduje dalekosáhlé úpravy. Na opravu ovšem nebyly finanční prostředky. 15. dubna v dopoledních hodinách jakýmsi nedopatřením vypukl devastující požár. Mimo pojišťoven se začala hlásit i velice vlivná evropská finanční elita s milionovými dary. V současné době ony finanční prostředky přesahují trojnásobek toho, co je zapotřebí na samotnou opravu katedrály. No zaplať Bůh. Tak to je jistě smutná souvislost, jestli má příčinu, to bych nedoufal nebo nechtěl tvrdit. A jak si neznám podrobnosti toho požáru, čili těžko se k tomu nějak vyjádřit. Každopádně ta vzájemnost tady je vidět, jak si ta velká jak si důležitost pro ten francouzský národ, to je asi jako kdyby nám, nedej bože, hořelo něco taky tak velkého, tak bychom asi taky všichni sahli do kešení a hledali zbytečné korunky na to, aby bylo na tu opravu. Je to přirozené. Tak to už na příště. No jo, to si necháme na příště. Posledním mým úkolem je duchovní obřad na závěr, takže s pomocí Boží, s prosbou, než jsou s námi síly prospěchu, posily a všeho nej pro vás, pro všechny, ať už v Boha věříte nebo nevěříte, to je úplně jedno. Ať máte jakýkoliv vlastní názor, filozofický nebo jiný, to je vaše svoboda. Ostatně není to tak dávno, co jste věřili, že není možné, aby částice byla zároveň vlnou a částicí, že by bylo možné, že nejste schopni určit její konkrétní bod v prostoru, že nejsou možné jiné stavy, tedy že by částice reagovalo na to, co se teprve stane, čili je dokonce porušena kauzalita, tak to ještě nedávno jste nevěřili. Dnes pomalu pod tíhou experimentů je to naopak. Takže si nechte nějaký prostor pro tu víru a nevíru, protože nikdy nevíte, a to je na té přírodě zrádné, co se nakonec ukáže jako pravda. No, tak hodně štěstí a děkuju za pozornost. Naschledanou.